Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде Назар FM радиосы. Өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз және бір сағат көлемінде болатын сіздермен Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Бүгінгі көтеріп отыратын тақырыбымыз бұл мансапқорлық, жалпы карьерист деп айтып жатамыз, иә, пайдагүнемдік, менмендік жайлы осындай 3-4 түрлі біздер тақырыпты қозғайтын боламыз. Егер осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30 нөміріне хат жазып, немесе тікелей қоңырау шалып бізбен хабарлассаңыздар болады. Ендеше бізбен бірге болыңыздар.
Ассаламу алейкум, қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге қайырлы күн дейміз бәріңізге, достар. Қымбатты біздің аса құрметті тыңдармандарымыз, тұрақты тыңдармандарымыз, сіздерге амандық пен тыныштық тілейміз. Міне бүгін сіздермен тағы да отбасылық Назар FM радио толқында тікелей эфирді жүздесіп отырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жаңа жоғарыда айтып кеткен тақырыбымызға байланысты ой-пікірлеріңіз болса, бізбен бөлісе отырыңыздар, ой-пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Біз сіздердің міндетті түрде жаңағы жіберген хабарларыңызды, пікірлеріңізді біз осы эфир барысында оқитын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Иә. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше қазір осы тақырыпқа байланысты қысқаша мәлімет оқып кетейін. Содан кейін біз сіздерге бір әдеттегідей эфир барысында тамаша ән сыйлайтын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Кейбір адамдардың мінез құлықтарында жағымсыз қасиеттер болады. Мысалы, біреуді біреу көре алмаушылық, іштарлық, екіжүзділік, тәкаппарлық, жағымпаздық, пайдагүнемдік, қызғанушылық, өзімшілдік, жемқорлық, жалақорлық, бұзақылық және тағы басқа. Атаққұмарлық пен мансапқорлық жайлы Шеридан былай деген екен: ең құдіретті құштарлық – атаққұмарлық. Міне, осы құштарлықтан құтқарар болса, қалғандарынан мен өзіме құтылар едім, депті. Атаққұмарлық пен мансапқорлар атақ пен даңққа және мансапқа қызыққыш, айлакер, өргөкіректеу және өзімшіл болып келеді. Ондай адамдардың алдарына қойған басты мақсаты шен-шекпенге, сый-құрметке бөлену, оңай даңққа, жеңіл атаққа және мол табысқа қол жеткізу. Сондай-ақ лауазымды қызметке көтерілу, олар өз бойындағы іскерлік пен білімділік, парасаттылық қабілеттерінің бар жоғына қарамай, атақ пен мансапқа қарай ұмтылады. Ал қоғамдық жұмыстарға нем құрайды, ат түсті қарайды және халықтың мұң мұқтажымен санаспайды. Құрметті радио тыңдармандар, міне мен сіздерге осы азғантай ғана мансапқорлық жайлы кішкене осы тақырыптың бастамасын оқып кеткен болатын. Егер осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде Назар FM радиосының байланыс телефонына хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Тағы да қайталап өтейін, байланыс нөміріміз 8707-724-30.
Берініз, там, тамаша туман, көмілі күйбенен, тартады өміріңді де.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Біз әдеттегідей түскі шай бағдарламасында біз сіздерге, осы тыңдармандарға қоятын сұрағымыз бар. Сол сұрақты бүгін тағы да сіздерге оқып кетейін, айтып кетейін. Осы сұрақты егер білетін болсаңыздар, осы біздің бағдарлама барысында сіздер өздеріңіздің ойларыңызды, сұрақ жауаптарыңызды бізге осы WhatsApp желісі арқылы немесе телефон шалу арқылы бізге жауаптарыңызды жіберуге болады. Ал енді тыңдаңыздар, бүгінгі күн сұрағы былай. Алғаш рет Қазақстанда радио трансляция қашан басталды? Яғни қай жылы және қай күні? Соны жауабын сіздер бізге нақты білетін болсаңыздар, жаза отырыңыздар. Яғни қайталап кетем, алғаш рет Қазақстанда радио трансляция қашан басталды?
Құрметті радио тыңдармандар, егер осы сұрақтың жауабын білетін болсаңыздар, міндетті түрде бізге WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар, немесе тікелей қоңырау шалсаңыздар болады. Ендеше ары қарай жалғастырайық. Қоғамдық жұмыстарға қабілеті аз, білімі мен талабы жоқ, бірақ қалталылар мен сүйенші мықтылар көздеген мақсаттарына, аңсаған армандарына жетіп жатыр. Мұндай ата құмарлық пен мансапқорлық адамдар арасындағы адамгершілік қарым-қатынастың қалыптасуына кері әсер етіп және қоғамның ілгері басуына кедергі келтіреді. Көлгірлік, яғни екіжүзділік адам бойындағы ең жаман жағымсыз қасиет. Сухамлинский былай деген екен: жамандықтың зоры екіжүзділік, жағымпаздық, ырқына жүру. Осынау сан құбылып тұратын жамандықты тани біл, оған төзбейтін ымырасыз адам бол. Екіжүзді адамдар өзгелермен қарым-қатынас жасағанда өз бас пайдасын ойлап, қулық, айлагерлік, зымияндық сияқты жаман қасиеттерге барады. Мысалы, қызметі жоғары кісіге бас пайдасын ойлап, жағымпаздану, оған бағынышты болу. Ондай адамдарға бастық қалағанын тауып беріп, жұмысын оң шешіп берсе, жағымпаздығын жалғастыра береді. Ал көңілін таппаса, бетін ары бұрып теріс айналып кетеді де неше түрлі құйтырқы әрекеттерге барады. Көлгірсіген жандар өз бойындағы жаман қасиеттерді бүркемелеп, өзін өнегелі көргенді етіп көрсеткісі келеді. Олар өз пайдасын ғана ойлап, біреуге жалған айтып, жағынып, өтірік айтып, көлгірсіп, өсек тасып, жамандап, біреуді шағыстырып, ұрыстырып жүреді. Ал өз шаруасын тындырып алғаннан кейін бұрынғы таныстары, қызметтестерін танымай кетеді. Міне осындай адамдардың бет пердесін тану, ондай жандардан аулақ жүруге, кімге де үлкен олжа екен ескере жүру қажет.
Жалпы біз бүгінгі тақырымыз жаңа мансапқорлық деп айтып жатырмыз ғой, соның синоним ретінде біз айтып жатырмыз: карьеризм, карьеристік деген сөз, атақ құмарлық, осы төрешілдік деп айтады, шен құмарлық дегенде сондай сөз бар. Жалпы карьерист деген кім, карьеризм деген не? Бұған дейін біз карьерист туралы жалпы тақырыбымыз бүгін бірінші рет көтеріп жатырмыз ғой. Яғни сәттілік баспалдағымен өсіп, қызмет бабында жетістік жалауын желбіреткен кез келген адам туралы карьерист дей бермейді. Әлбетте ол туралы жетістікке жетті, карьера жолы сәтті болды деген сияқты әңгімелер айтылуы мүмкін. Ал карьерист сөзі мақтау сөзі емес, керісінше даттау сөзі деуге келеді. Өйткені карьерист қызмет баспалдағында қандай жолмен болса да өсуді көздейтін адам екен. Яғни карьерист ол күрескер. Мына жерде тарихта болған гладиатор киносындағы білетін шығармыз, Максимум қолбасшы есіңізде шығар дейді. Колизей мен Рим аренасына басқа гладиаторлармен бірге оны да ерлікпен қаза табуға жібергендегі қолбасшының іс-әрекеті карьеристтің нақты анықтамасындай. Міне осылайша карьерист өз қателіктерін екінші рет жібермеуге тырысып, біреудің қателіктерінен өз карьерасын құрады. Мен карьеристпін бе? Әлбетте, жұмыс бабымен өсіп жақсы жалақыға ие болуды кім арман етпейді дейсің. Дегенмен карьерист қызметтік жолында адамгершілік ар мәселесін екінші орынға ысырып тастап, көздеген мақсатына мезгілінен бұрын жеткісі келіп жанталасып жататын адамды айтамыз, ия. Яғни карьеризм адамның өмірлік құндылықтарының жүйесі, яғни бағытқа материалдық игілік тұрғысынан баға беру. Карьера барысында адамдар түрлі бөлінеді. Мысалы, билік құмар адам бірінші орында қызмет, титул. Мына француз ақыны Поль Валери айтпақшы, жауыз күшті қолданбаса, билік әрін жояды деген екен. Яғни алдына қызықты кәсіби тапсырмалар қойып, өз ісінің мамандары арасында қолдауға ие болу үшін ұмтылады. Билікке құмар емес болса да, оның негізгі мақсаты кәсіби билікті мамандар арасында өзін мойындату. Карьеристің бірі билік құмар болса, бірі профи. Тереңірек үңілсе, карьеристке әр баспалдақты аттаған сайын оған түсетін пайда маңызды екен.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, шынымен де карьерист бір жағынан дұрыс па, дұрыс емес пе, қалай ойлайсыз, Нұрлан аға?
Иә, біз қазір айтып жатырмыз ғой, карьерист дегенде жалпы жаңағы жұмыс бабында баспалдақпен жаңағы ақырын-ақырын көтерілу, ол жалпы жақсы, ол мақсат, ол алға қойған мақсатқа жету дегенді білдіреді. Бірақ жаңағыдай жаман ойменен, жаман пікірменен сондай біреуді алдап, арбап, біреуді
жағымпаздануменен,
сондай ниетпенен, сондай әдістерменен жаңағы жоғары көтерілу, ол карьеризм болып есептеледі, негізі карьерист адам болып есептеледі. Сондықтан да ол бәрін ысырып қойып, жаңағы қалғанның бәрі маған маңызды емес, ең басты мен тек қана жаңағыдай жоғарыда отыруым керек деген сондай оймен өмір сүретін адам ол дұрыс емес. Жаңа қазір айтып кеттік қой, ондай адамды карьерист деп атайды. Ал бірақ жаңағыдай баспалдақпен ақырындап көтеріліп, өзінің білімімен, өзінің даналығымен, ақылыменен ақырын-ақырын көтеріліп мақсатқа жеткен адам ол дұрыс, олай болуға тиіспіз негізі. Бірақ жаңағыдай жаман жолменен, дұрыс емес жолмен көтерілу ол дұрыс емес.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, біз сіздерге барынша жауап беруге тырысамыз. Және бүгінгі осы түскі шай бағдарламасында жалпы атаққұмарлық, мансапқорлық, қайда үнемдік, жалпы карьерист жайлы әңгіме қозғаймыз және барынша сіздерге осы мәліметтерді жеткізуге тырысамыз. Ендеше атаққұмарлық немесе амбиция деп айтып жатады. Адам бойындағы мансапқа, даңққа қызығушылық, өркөкіректік пен өзімшілдік қасиет. Мансапқұмарлыққа ұқсас және атаққұмарлыққа шалдыққан адам өз бойындағы іскерлік, білімділік, парасаттылық қабілеттерінің бар жоғымен санаспай, қалай да жоғары атаққа, лауазымды қызметке қол жеткізуді мақсат тұтады. Ол қызметімен беделі жоғары адамдар алдына өзін өзгелерден ерекше көрсету үшін жағымпаздық жасайды. Көңіліне ұнамаған адамдар жайында өтірік өсек тарату арқылы күншілдік пен қызғаншақтық көрсетеді. Амбиция өз-өзін сүю, өзіне сенушілік, басқа адамдарға деген жағымсыз қатынас, олардың күші мен жағдайларына сенбеушіліктің күшеюі. Амбиция адамдарының жанұяда, ұжымында қатынастарын қиындатады. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай атаққұмарлық пен амбиция жайлы сіздерге мәлімет беріп отырмыз. Және де осы тақырыпқа байланысты ой-пікірлеріңізді міндетті түрде бізге хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Ендеше біз тағы да бір тамаша әнге береміз. Біздің эфирімізден алыстамаңыз, құрметті радио тыңдармандар.
бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздермен тікелей эфирде түскі шай бағдарламасы жүріп жатыр. Қымбатты радио тыңдармандар, біз сіздерді ауа райы менен болжаммен сіздерге таныстырып кеткіміз келеді. Қазіргі осы сәтте Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматы және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райын болжаммен таныс болыңыздар. Яғни синоптиктердің болжамы бойынша бүгін 28-ші Наурыз 2017 жылы Алматыда ауа температурасы күндіз плюс 15 градус жылы екен, я? Күн ашық, ал қазір Алматыда плюс 10 градусты көрсетіп тұр. Ал Астанада, елбордамыз Астанада ауа температурасы күндіз плюс 5 градус деді жылы. Ол жерде ала бұлтты, мүмкін жауын шашын болады деп күтілуде. Қазір Астанада плюс 2. Сондықтан да міне қымбат тыңдармандар, қарап отырсақ, ауа райының болжамына қарасақ, көктем, нағыз көктем өз күшіне енген сияқты. Нағыз, я, өткен бүгін Алматыда керемет, күн ашық, күн жылы, я, күн шығып тұр. Осыған қарасақ, көктем, нағыз көктем басталды десек болады. Я.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз тағы да осы түскі шай бағдарламасының тақырыбын қайталап кетейік. Біздің эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бұл мансапқорлық, атаққұмарлық, карьерист жайлы және пайда үнемдік. Енді карьерист деп айтып жатырмыз ғой, Нұрлан аға, мысалы, шынымен де карьерист болған жағдайда сол белгілі бір деңгейге жеткен кезде адамда бір сондай мансапқорлық, менмендік пайда болады кейбір адамдарда, иә? Сондай адамдар кейде ойлаймын, өздерін бір сондай қазақша айтқанда бір көл кірісіп сөйлеп кетеді ғой. Сондай кезде өздері бір байқамай қала ма деп ойлап қалам кейдеш. Мысалы, мынандай неге жетістікке жеттім, қой мен әр ісімді аңдап басып, сөйлеген сөзімді кішкене былай өзінің бір белгілі мөлшерімен сөйлейін, сонда менмендікке салынбайын деп кейде ойламай кетем екен. Менде сонда бір болады адамдарда, бүйді байқаған кезде, сонда бір менмендік осыны қырып жойған адам сияқты болып.
Иә. Негізі менің ойым былай, жалпы халықтың арасында бір түсінік бар ғой. Бір адамды сынайтын, сынағын келсе дейді, қолына портфель беріп көр деген сондай түсінік бар. Қолына портфель беріп көр деген сөз, демек жоғарға бір орынға отырғызып көр деген сөз ғой енді. Шынымен де көп адамдар төменгі дәрежедегі жаңағы қызметте жүрген кезде, мен сол бір бастық болсам, тағы бір сондай бір жерге шенге шейін көтерілсем деп ойлап жүрген кезінде ол ондай менмендік болмайды. Ол кезде болмайды. Өйткені ол кезде ол жалпы соның мақсаты сол жерге шейін жету деген сондай бір ой болады. И содан не керек, бір аз уақыттан кейін сол шенге жетіп алғаннан кейін, мысалы, сол дәрежеге, сол атаққа, иә, и одан кейін сол менмендік басталады. Яғни адамның ішіндегі жаңағы менмендік, сол тәкаппарлығы көтеріліп, иә, енді мен сол шенге жеттім, сол дәрежеге жеттім, енді бәрі менің қолым астында, иә, не істеймін десем де өзім өлем, иә, бәрі менің адамдарым, енді мен басқарам бәрін деген сондай бір менмен тәкаппарлық бір ішіндегі бір қасиеті оянып кетеді де, содан адам сол менмендік пайда болады. Сол кезде сол адамды көресің, кім екенін, сол жағы нағыз бет жүзі ашылатын болады, иә, бет пердесі ашылатын болады. Сол кезде ой, мына адам мынандай екен ғой деп ойлап жатамыз. Неге екен бұл бір жаңа түсінікті, өйткені адам енді мынау жалпы туылғаннан күнәһар ғой, адамның несі, болмысы, тәни болмысының өзі сондай бір менмен тәкаппарлыққа бейімделген негізі, иә. Сол қолына бір билік берсең бітті, сол бір басқаларды ұмытып кетеді. Тек қана өзінің қара басын ойлайды, пайда көнемдікті ойлап кетеді. Енді мен барлық халыққа бірдей топырақ шашып жатқан жоқпыз, иә. Әрине бар, жақсы адамдар да бар. Сол дәрежеге жетіп алғаннан кейін жаңағы астындағы, жаңағы қол астындағы адамдарға көмектесіп, олардың қамын ойлап, олармен бірге дос болып былай жүретін адамдар да бар ғой әрине. А бірақ жаңағы кейбір адамдарда, жаңағы өкінішке орай біздің көтеріп отырғанда мақсатымыз да сол ғой, сондай болмайық, иә, осындай нәрседен аулақ болайық деп адамдарға сондай бір үндеу тастап жатырмыз ғой негізі. Сондай болмаса екен деген. Сондықтан да бізді тыңдап отырған тыңдармандарға айтатынымыз, иә, сол карьерист болудан, жаңағы мансап қорлықтан, жаңағы атақ құмарлықтан сақ болып, жай сол жерге келдік пе, сол қалпында қалуымыз керек. Мысалы, қарапайымбыз ба, сол қарапайым күйінде қалуымыз керек. Әрине, ол басшы болғаннан кейін, әрине, өз даналық, білім бәрі керек болады. Оның бәрін оқу керек, оның жан-жақты болу керек, білімді болу керек, бірақ жаңағыдай қарапайым болып қалу керек. Сонда нағыз жаңағы адамгершілік дегенді білу керек та.
Шынымен де осы мен бір «Цыганка» деген кино көрген кезде, осы ресей фильмі, сол кезде сол бір қыздың айтқан болған басты рөлде, рөлді сомдап отырған қыздың айтқан болған орысша: «Не лети высоко, падать будет больно» деп. Яғни жаңағы бірден осындай бір болады ғой. Жаңағы біз алдыңғы осы тақырыпта қайсы бағдарламада екенін білмеймін, осы жалпы шетел азаматтарының қандай қиыншылықтардан өтіп, иә, жаңа сенат бола алмады, депутат бола алмады, одан өтіп жаңағы ең соңында ақшының қаншасыншы президент екенін білмеймін, енді бірақ сол кісі сондай жаңағы қиыншылықтар арқылы жетті. Ол адам біледі, иә, мысалы қандай қиыншылықтары арқылы жеткені, жоғары жақта біреудің көкесі, ағасы, мамасы отырған жоқ мысалы, иә, өзінің қолымен жеткен қиыншылықтары арқылы. Әйтпесе мысалы деген ақшаны беріп жағымпазданып арқылы мысалы ол адамдар баяғыда президент болып немесе жаңағыдай билік бастығы болып отыратын еді. Ал енді ондай кісілердің өмірбаянын оқып жатқан кезде, жалпы өздерінің өмірдегі түйген сөздерін оқып жатқан кезде, сондай сұхбат берген уақытта шынымен де бір адамға, жанына әсер беретін сондай сөздер айтады, қанатты сөздер сондай. Шынымен де ойлайсың сол кезде, иә, қандай қиыншылықтар болса да сол өзінің мансабына жетті, билігіне жетті, бірақ өзінің қарапайымдылығын сақтап қалған екен деп.
Жалпы қоса кетейін дегім, осы жерде әсіресе мынау менімен тәкаппарлыққа, жаңағы пайда күнемдікке кімдер барады? Мысалы менің ойымша, меніңше жаңағы жастау кісілер, мысалы 25-30-ға жетпей жатып, мысалы сондай бір үлкен дәрежеге жетіп жатса, мысалы ондай адамдар көбінесе сол мақтаншақты, тәкаппарлыққа барады. Өйткені ол ойлайды, мен өзім міне жап жас болып осындай дәрежеге жеттім, осындай дәрежеге көтерілдім деп, ол барлық нені өзіне береді, жаңағы өзінің бір несі сияқты, жаңағы бір
өзім
жеттім деген сияқты. Бірақ оған ол сол дұрыс емес, өйткені оның ол өз күшімен жетті деп айтуға толық болмайды. Өйткені оның қасындағы, айналасында қоршаған адамдар бар, олар қолдады, олар көтерді, қорғады, оны сол дәрежеге дейін жаңағыдай
жеткізді.
Иә, оның бәрін ұмытып кетпеу керек. Көп жағдайда ұмытып кетеді, одан кейін мен өзім жеттім деген ниет ойменен тәкаппарлық пайда болады, содан кейін ол не құлау, жаңағы осы нәрсе мансап қалып келеді содан кейін.
Иә, дұрыс айтасыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырайық. Мақтаншақтық туралы қанатты сөздерді оқып кетейін. Ең құдіретті құштарлық, ата құмарлық. Мені осы құштарлықтан құтқарар болса, кешіріңіздер, қалғандарынан мен өзіме құтыламын деп біз бағана эфирінің барысында айтып кеткен болатынбыз. Бұл Шеридан. Яғни ешқашан ешбір жағдайда өзіңнің дандайсыңа да, менмендікке салынуға да жол берме. Чехов. Кім өзін құрметтесе, сол бақытсыз, бірақ оның есесіне өзіне әптен көңілі тоқ адам ақылсыз. Өзіне өзі масаттану мен өзіне өзі дәріптеу бақытсыздық. Ол қасиеттер адамды ақымақ жасайды. Липнехт деген жазған екен. Ақымақтық пен ата құмарлық айырмас достар. Бамарше. Зат не ғұрлым жеңіл болса, бос болса, соғұрлым орынды көп алады. Мақтаншақтық та сондай, дейді Лев Толстой. Тәкаппарлық өз туралы тым жоғары және басқалар туралы тым төмен пікірден қалыптасады. Монтень және алтын жалатқан қару сияқты мақтаншақтардың да іші тысына сәйкес келмейді. Пифагор. Ерлік жайында су жүректер, ізгілік жайында арамзалар бәрінен де көп айтады, Лев Толстой. Бір мақтаншақ жігіт театрда өзінің ақылды екен, өйткені көптеген философтармен сұхбаттасқан айтқанда Эпиктет былай депті: мына менің де бай таныстарым көп ақ, ал сөйте тұра өзім бай емеспін. Эпиктет мақтан қума, бірақ бар күшіңмен мақтануға лайық әрекет жасауға тырыс деген екен. Иә, бұл Каменскийдің жазғаным. Өзін өзі мақтау адамды кемтеді, Сервантес. Тумай жатып толдым деме, толмай жатып болдым деме. Мұхтар Әуезов. Өзіне өзі ғашық болушылық, бұл адамның үлкен соры. Бұл ең алдымен өзімшілдікті, күншілдікті туғызады. Мұхтар Әуезов. Және адам өзінің аяулы қасиеттер жайында не ғұрлым аз ойлап, немесе аз білсе, бізге соғұрлым көп ұнайды. Эмерсон. Біз өзіміздің аяулы қасиеттеріміз жайында не ғұрлым көп айтсақ, соғұрлым оған жұрт аз сенеді. Башен. Барлық мақтаншақтардың басына туар күн ерте ме кеш пе әйтеуір сөзсіз араңдайды. Уильям Шекспир. Мақтаныш барлық адамға тән, айырмасы мұны олардың қай жерде және қашан көрсетуінде ғана. Лараш Фуку. Шынайы мақтаныш өте ұяңда адамдардың айыптауынан қорқады. Шылгунов. Мақтаныш жете ойланбаудан, әрі өзін өзі білмеуден болады. Адисон. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай мақтаншақтық туралы біздер қанатты сөздерді сіздерге оқып кеткен болатынбыз. Және бұндай біз қанатты сөздерді massaget.kz сайтының гиперсілтемесінен алған болатынбыз. Және осы тақырыпқа байланысты құрметті радио тыңдармандар, егер де сұрақтарыңыз бен ой-пікірлеріңіз болса, Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар, біз қазір тамаша бір әнге береміз. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар.
Жамып кейде өртенетін ой пәлі Сағындырған жиырма бес От болатын, шоқ болатын, бар болатын, жоқ болатын ой пәлі Сағындырған жиырма бес Елен қылмас қақаған бұл жауында Серілікпен өткізген түз дәуірді Атқан жиырма бес Сергетіп серпілген күз дауылдай Жерекетіп желпінген қыз дауылды Салғым атқан жиырма бес Түн ұйқысын төрт бөлетін Жанып кейде өртенетін ой пәлі Сағындырған жиырма Жоқ болатын, бар болатын, жоқ болатын ой мәне Саң бұған жиырма бес Өзің едің жиырма бес аңсағаным Аңсағанда шырғатып ән саламын Сағындырған жиырма бес Әл саламын жиырма бес Там санамын Там сандым деп баршаға ежар саламын Сағын бұған жиырма бес Күнде ойын түнде думан Сұлу ізде барман бұған ой пәлі Сылғым зер жиырма Болатын шоқ болатын бар болатын шоқ болатын ой пәлі Шында бері жиырма бес Түн ұйқысын төрт бөлетін жанып кейде өртенетін ой пәлі Сағындырған жиырма бес От болатын шоқ болатын бар болатын шоқ болатын ой пәлі Сағындырған жиырма бес
Қазір қымбатты тыңдармандар, біз тарихқа үңілу айдарына кезек берейік. Осы күннің, яғни бүгінгі 28-ші Наурыз күнінің белгілі уақиғалары менен туған күндерге біз кезек берейік. Бүгін 28-ші Наурыз күні Чехия менен Словакияда мұғалімдер күні екен. Яғни 1955 жылы Чехословакия бар кезінде құрылған. Яғни Чехияның танымал педагогы Ян Амос Коменскийдің туған күнінің құрметіне мерекеленуде дейді. Тағы да бір жер бостан 23 жыл бұрын Қазақстан Республикасының президенті елбасымыз Назарбаев Мәскеуге алғаш рет ресми сапармен барды дейді. Кремльде Қазақстан-Ресей келіссөзінің қорытындысы бойынша саяси, экономикалық, әскери және гуманитарлық салалардағы ынтымақтастықты қатысты 23 құжатқа қол қойылған күн екен. Я, және 17 жыл бұрын, яғни 2000 жылы Шәкен Айманов атындағы Қазақ кинофабрикасы Қазақстан Республикасы ұлттық продюсерлік орталығы Қаз кинопроект және мемлекеттік фильмдер қоры Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм ұлттық компаниясы ретінде бірігіп сол жолға қайта құрылды дейді. Бірнеше туған күндерді де біз еске салып кетсек болады. Бүгін осыдан 157 жыл бұрын, яғни 1860 жылы туылып, 1924 жыл қайтыс болған халық ақыны, әнші композитор Қаз дауысты Қазыбек бидің ұрпағы Мәди Бәпиұлы дүниеге келген екен. Яғни Қарағанды облысында туған Ақан Сері, Біржан Сал, Балуан Шолақ, Үкілі Ыбыра сияқты саңлақтармен кездесіп өнеге алған. Жала жабылып абақтыға түскен. Түрмеде елін, жерін сағынып әділетсіз заманға налған Мәди Қаракесек ән шығарды. Бұдан басқа Мәдидің Ұшқара, Шіркінай, Мәди аты әндері мен жан сезімін көңіл күйлерін бейнелейтін шабытты шығармалары бар екен. Тағы да бір туған күнді атап кетсек, 149 жыл бұрын, яғни 1868 жылы туылып, 1936 жылы қайтыс болған орыс жазушы, драматург, біз бәрімізге белгілі Максим Горький дүниеге келген екен. Оның шын аты білесің бе кім екен? Шын аты жөні Пешков Алексей Максимович деген екен. Сол дүниеге келген күн екен. Бүгін, яғни 28-ші наурыз, ол Ресейде туылған, ол өз бетінше оқып, білім алған. 1888-1889 жылдары Ресейді жаяу аралап, халықтың тұрмысымен жақын танысқан кісі екен. Яғни оны біз жаңағы Совет үкіметі кезінен біз бәріміз жақсы білетін сол кісінің бүгін туған күні екен. Я, осының бәрін біз осы inform.kz сайтынан алдық осы мәліметті.
Я, құрметті радио тыңдармандары, бұл сіздердің жаңа тарихқа үңілу айдарын ұсынған болатынбыз. Ендеше өзіміздің бағдарламамызды қайтадан жалғастырайық. Эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі түскі шай бағдарламасында тақырыбымыз бұл мансапқорлық, менмендік, пайда күнемдік, атақұмарлық жайлы. Ендеше ары қарай жалғастырайық. Мен карьеристпін бе деген сұрақ емес, маған карьера неге керек деген сауал көбірек толғандырады. Карьеристтің ішкі күші мықты, ұраны олардың дереу осы жерде екен. Психологтардың айтуынша олар тек жақсы қорытындыға сенеді, яғни өздеріне бек сенімді. Таяқтың екі ұшы болатыны секілді карьерист болудың да екі жағы бар. Жақсы жағы ол мақсатқа ұмтылғыш адам, алдына нақты мақсат құрып, сол жоспардың жолымен жүреді. Сондай ақ тәуекелге баруға дайын, ішкі түйсігіне сеніп, басын бәйгеге тігеді. Жағымсыз тұсы осы жолда кесе көлденең тұрған кезгелген адамды итеріп жіберіп, адамгершілік сезімнен аттап өту олар үшін түк емес. Ал сіз карьеристсіз бе? Карьерист болған дұрыс па, бұрыс па, құрметті радио тыңдармандар? Егер осы тақырыпқа байланысты, сұраққа байланысты, яғни өздеріңіздің жауаптарыңыз болса, Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 нөміріне осы аталған сұрақтың жауабына бізге WhatsApp арқылы хат жолдап немесе қоңырау шалсаңыздар болады. Ендеше, пайда күнемдік адамның жағымсыз мінез бітісі, яғни осы мансапқорлық, мансапқорлықтың ішіне атаққұмарлық та, карьерист те, пайда күнемдік те барлығы жатқызуға болады. Ендеше, пайда күнемдік адамның жағымсыз мінез бітісі, мұндай адамның есілдерді ақша, қандай жолмен болса да пайда табу, жеке басының қамын ойлап, пайда қуған адам шыншыл ер жүрек өз парызын адал бола алмайды. Мал жиюға құмарланып, сараңдыққа бой ұрған пайда күнем адамның жан дүниесі жұтаң келеді. Қуаныш, сүйініші азаяды. Қылмысты құқықта арам пайда баю, өндірге ұмтылған қылмыстың мүмкін болатын уәжі. Пайда күнемдік, пиғыл жауапкершілікті ауырлататын мән жайларға қатысты. Құмарлыққа әділетсіздік пен пайда күнемдік сондай тән, сондан оған сену қауіпті, тіпті ақылға сыйымды болып тұрса да сақтанған абзал. Құмарлық, әділетсіздік, пайда күнемдік, ақыл, сақтық. Франсуа де Ларашфуко жазған екен. Құрметті радио тыңдармандар, біз жаңа осы айтып кеткен болатынбыз, сіз карьерисіз бе? Және карьерист болған дұрыс па, бұрыс па? Осы екі сұрақтың жауабын бізге хат арқылы, WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады, немесе тікелей қоңырау шалып бізбен бірге хабарлассаңыздар, біз міндетті түрде қуана-қуана сізбен байланыста боламыз. Ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік. Құрметті радио тыңдармандары, бізбен бірге болыңыздар.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Біз түскі шай бағдарламасы сіздермен тікелей эфирде жүріп жатыр. Я, біз басында естеріңізде болса, біз барлық тыңдармандарымызға бір сұрақ қойып кеткен болатынбыз. Сол сұрағымызды қазір тағы да қайталап кетсек, өткені біз осы бағдарламамыздың соңында осы сұрақтың жауабын біз айтатын боламыз. Бұл күн сұрағы, яғни былай, алғаш рет Қазақстанда радио трансляция қашан басталды? Алғаш рет Қазақстанда радио трансляция қашан басталды? Яғни, қай күні және қай жылы? Егер осының жауабын білетін болсаңыз, біздің жоғарыда айтып кеткен телефон нөмірімізге, яғни тағы да қайталап кетейік, +7 707 700 24 30 осы телефон нөміріне қоңырау шалып, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге жауабын жіберуіңізге болады. Я, біз бағдарламаның соңында бір жауабын айтатын боламыз. Енді тағы да бізде бір айдарға кезек берейік. Бұл есімдер сыры. Яғни қандай есімнің қандай сыры бар екен, сол туралы кішкене мәлімет беріп кетсек деген ойым бар. Жалпы Айгерім деген ат көп. Я, осы ат қаяқтан шыққан, қалай пайда болған, сәл айта кетейік. Әй және керім сөздерінен жасалған біріккен тұлғалы есім. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романында осы есімнің қойылу тарихы баяндалады. Яғни Абай алғаш Шүкіман деген сұлу қызды көргенде оның нұрлы да сұлу көркіне таңданады. Қыздың асқан көркі мен сұлулығына әдепті жүріс-тұрысына қызығып, әй керім деп таңданудан кейін ол Айгерім аталып кеткен екен. Қызық екен. Әмина, яғни Әмина араб тілінен адал, сенімді, зиянсыз, сәтті, игілікті деген мағыналарды береді екен. Әмира деген араб тілінен алынған ол әмірі. Дана деген сөз біз білеміз, Иран тілінен білгір, данышпан деген, яғни біздің де қазақ тіліне келген кірме сөз, я, ол дана адам деп жатамыз. Яғни Дариға деген ол Иран тілінен шіркінай, ойпырай деген көңіл күйді таңдануды білдіретін сөз, керемет, керемет, яғни тамаша деген мағынаны білдіреді екен. Тағы бір атқа айтып кетсем, ол Дария деген ат екен. Яғни бұл Иран тілінен келген теңіз, ұлы өзен деп айтады. Бізде Дария деген бізде де керем, кірме сөз бар ғой. Иә, Сырдария, Амудария деп жатамыз. Сол Дария, яғни теңіз, ұлы өзен деген мағынаны білдіретін ат екен.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, сіздер есімдер сыры айдарын тыңдадыңыздар. Ендеше біз осы бүгінгі тақырыпты ары қарай жалғастырайық. Біздің эфирімізге келіп түскен хаттарды оқып кетейін. Әркім дейді, өз әлінше тырбанған заманда карьерист болмасаң тағы болмайды. Бірақ мен үшін ең бірінші орында адамгершілік дейді. Иә, шынымен де Нұрлан аға, әр жаңағы осы заманда карьерист болмасаң, өзіңнің өміріңді өзің құрмасаң, ақша табудың жолын өзің таппасаң кім береді? Иә. Шынымен де карьерист болмасаң тағы болмайды дейді. Бірақ та қандай жағдайда болмасын дейді, ол бірінші орында адамгершілік. Иә, шынымен де адамгершілікті қатар алу меніңше кішкене осы пенде болғаннан кейін енді бір кем-кетіктеріміз болып жатады ғой, қиындау негізінде. Сонда бір мансапқа жеткеннен кейін адамгершілікті сақтап қалу шынымен де. Осы сондай кезде ойлаймын, бір танымай кететін адамдар осы кішкене бір сәтке болса да ойлана ма деген сондай сұрақ туады. Сіз қалай ойлайсыз?
Меніңше жаңа біз жоғарыда айтып кеттік қой, ол мысалы сол карьерист адам ол басында ойламайды. Басында ешнәрсені ойламайды. Оның тек қана есі дерді барлығы тек қана сол жоғарға шығу, көтерілу болып есептеледі ғой мысалы, иә. Сондықтан да ол ешнәрсені ойламайды. Бірақ енді сол жерге келгеннен кейін мүмкін ойлануы да мүмкін. Иә. Мысалы мен қалай десем екен, өз өмірімде талай сондай жағдайлардан көрдім, өттім. Мысалы сондай қиыншылық болған кездерде болды. Мысалы жаңағы өзіңнен кейін жап жас балалар сенің жаңағы сол жаңағы сол сенің дәрежеңе жаңағы ұмтылайды. Ұмтылғандарын ес көргемін. Сонда ұмтылғанда ол барлық нәрсені ұмытып бәрін ұстырып қой, бағана біз бір жерде айтып кеттік қой, сол бәрін ұмытады. Иә, ол адамгершілікті де ұмытады, сый-құрмет дегенді ұмытады, адамның жаңағы жасы үлкен екенін де ұмытады, адамның дәрежесі үлкен екенін де ұмытады, оның бәрін ұмытып, ең басты оның мақсаты сол жерге жетуге тырысады. Осы нәрсе ол дұрыс емес. Жаңа бір біздің бір тыңдарымыз айтып кетті, карьерист болған да дұрыс деп, бірақ қандай карьерист болу керек? біз айтып кеттік қой, бағана кореецтің екі түрі бар. Ол шынымен де жаңа алға мақсат қойып, сол мақсатқа жетуге ұмтылу. Таза жолмен.
Ешкімге
зиян келтірмей, таза өзінің еңбегімен, даналығымен, ақыл санасымен жету. Ал екінші жағы тек қана бәрін ысырып қойып, өзінің басын пайдасын ғана ойлау, жаңағы жағымпаздықпен, жаңағы немесе пара беріп, жаңағы сондай жоғарыға шығу, ол дұрыс емес карьеризм. Сондықтан да мен ойлаймын, енді көп жағдайда адамдар тек қана бір мақсаты, бір ойлайтыны сол жерге жету алу. Жетіп алғаннан кейін біз бағана айтып кеттік, ол одан кейін басталады барлық мәселенің бәрі. Мен тәкаппарлық, одан кейін жаңағы төмендегі адамдарды менсінбеу. Осының бәрі қиын мәселе, негізі қиын жағдай,
иә. Бір хатты оқып кетейін, сондай қызық жазған екен, Айнара есімді қыз жазған екен. Құдай бір жағын берсе, бір жағын бермейді дейді. Көбіне карьера қуып кеткендерінің жеке өмірде жолдары болмай жатады дейді. Мені осы алаңдатады дейді. Неге жеке өмірде жолдары? Жеке өмір деген жаңағы отбасын құруды айтып отыр ма сонда? Рахмет Айнара. Жеке өмірде жолдары болмай жатады. Иә, шынымен де. Және де тағы бір хат, карьерист емеспін дейді, студентпін, жұмыс бабына кіргенде карьеристін бе жоқ па көре жатармыз дейді. Иә, бұны бір Қыдыр деген жігіт жазған екен, көре жатармыз дейді. Ендеше мен ол тыңдарманға айтқым келіп отырғаны, сіз қазір карьерист емес, жай ғана студентсіз. Яғни институт қабырғасында оқып жүрген қарапайым студентсіз, жұмыс бабына кіргенде карьеристін бе жоқ па көре жатармыз деп жазған екенсіз. Ендеше осы бір сағат көлемінде біз жалпы карьеристің қандай зияны бар, пайда күнемдік, мен-мендікке беріліп кетеді, мансап қорлыққа беріліп кетеді. Шынымен де сондай адамдарды мен көрген кезде, Нұрлан аға, сондай бір жиіркеніш туады менде, шынымды айтсам. Содан кейін сондықтан да осыларды әр қашанда жадыңызда ұстап жүреді деген ойдамыз, Қыдыр. Және осы Нұрлан аға, мысалы карьерист болып жатып, бір енді өзінің пайда жағын келтіретін бір адамдар болады ғой, осы адаммен араласам, оның мынандай пайдасы бар, мынандай пайдасы бар деген. Иә, бір жағынан дұрыс, қандай жағынан, адам күні адаммен деп жатады, иә, бір бірімізге көмек беру, қол ұшын созу, қиын қыстау кезде жанымыздан табылу деген сияқты. Бірақ та соны бір осы адамнан пайда келмейді деп мүлдем сырып тастайтын адамдар болады, иә. Жалпы оған көзқарасыңыз қандай сіздің?
Иә, ол да дұрыс емес, адамның болмысы, қасиеті, адамгершілік емес, ол сыйластық емес, иә, тек қана өзінің пайдасына бола достасу, ол дұрыс емес дос, ол жан жағы сырын ақтаруға болмайтын дос. Ондай адамменен мен ойлаймын, жақын қарым-қатынаста болудың өзі құр қауіп, мысалы. Сондықтан да жаңағыдай, мен тек қана осы адаммен жаңағы араласам, сол адамнан тек қана пайда көрсем дейтін ниетпен қарым-қатынаста болатын адамның қойы дұрыс емес. Иә, сондықтан да меніңше, біз қандай адам болса да, ол жоғарыда отырған адам ба, ол жаңағы көше сыпыра ма, немесе басқа бір қызметте ме, жұмыста ма, біз білмейміз. Қандай жұмыста болсын, қандай қызметтегі адам болсын, олармен бәрімен бірдей қарым-қатынаста болуға тырысу керек. Өйткені сол біздің қазақ халқымыздың, біздің адамгершілігіміз, біздің қасиетіміз сондай болу керек. Сондықтан да тек қана пайдасын ғана көруге ұмтылатын болса, ол дұрыс емес көзқарас. Мен ондай адамдарды қолдамаймын.
Жаңа сіз қазақ халқы деп айтып кеттіңіз ғой, жалпы енді ол бүкіл елдегі жаратқанның өзінің осы адамдарға берілген қасиет. Бірақ та мына көбінесе осы Европа мемлекетінде, енді мысалы сіз де болдыңыз, иә, Нұрлан аға, сонда жалпы сондай адамдармен араласқан кезде олардың киім киюлері де қарапайым, тіпті бір фирманың бастығы, бір компанияның бастығы деп айта алмаймыз, иә. Машиналар да ондай не емес, жаңағы қымбат көлік емес, кәдімгі қарапайым. Енді шетелде шетелдік машиналар, енді ол біз үшін шетелдік машина болып көрінеді, иә. Сондықтан да сондай жағынан біздер білмей жатамыз да, бұл кәдімгідей бір беделді адам екен ғой деп, сондай киім киюлері, сосын адамдармен сөйлеулері кәдімгідей өзін теңдей қып сөйлейді. Сондайлары қатты ұнайды. Бізде енді көбінесе, біз өткен тақырыпта да айтып кеткенбіз, қазақ десе өзіңе тиеді деп, біздер көбінесе жарысамыз. Ана ел мынау бастық болып кетті, анау қалай бастыққа қол жеткізіп қалды, бар болған 25 жаста, 26 жаста деп. Сонда бір көрелмаушылық, сонда бір ішкі мынандай любопытность дейді ғой, орысша айтқанда. Сондай туы жатады. Қалай болды екен деген сияқты. Yeah. Сосын жарысып жатады бір-бірлерімен, иә? Біз мына жерге бардық, мынандай болдық деген сияқты. Сондай бір түрлі өздерінің ата құмарлықтарын бүкіл Instagram желісіне, Facebook желісіне жариялап жататындар.
Осы жерде Лаура қосып айта кетейін дегенім, шынымен де өте жақсы ойды қозғадың. Сол кейбір Еуропа мемлекеттер, батыс мемлекеттерінің кейбір мемлекеттерде сол президенттері, елбасылары тіпті қарапайым жағы, не деші жағы, общественный транспорт, қоғамдық транспорттарды қолданады деп естеймін. Я, мысалы, метроны, автобусты қолданады. Кәдімгідей жағы біздің министрлер сияқты, әкімдер, олар кәдім қарапайым халықпен бірге дүкенге барады, кәдімгідей азық-түлік алады деп естіп жатам негізі. Мен соған сенем, өткені көп кейбір мемлекеттер, жаңа өзің айтқандай, оларда солай қарапайымдылық өте дұрыс орынға қойылған. Яғни мысалы адамгершілік, жаңа адамдармен сөйлесу мәнері өте дұрыс қойылған. А біздің өте көшке орай, біздің Қазақстанда осы жаңағы бұрынғы совет үкіметінің құрамында болған көп мемлекеттерде ол осының бәрі керісінше жасалған. Өткен жаңа біз министр болсақ, немесе әкім болсақ, немесе сондай бір үлкен дәрежеге шенге ие болсақ, бітті уже біз басқа мына қарапайым халықпенен тікелей кездесу, бетпе-бет кездесу, немесе жаңағы қоғамдық транспорттарды қолдану дегеннің бәрі қалады, ұмытылады. Осы дұрыс емес негізі. Сондықтан да мен бізді тыңдап отқан сондай адамдар болса, шенеуніктер болса, керісінше қарапайымдылыққа деп шақырғым келеді, үйренсек. Я, халықтың арасында біз айтамыз атамыз ғой, мынау депутаттар, олар халықтың таңдап алған адамдары. Иә, олар халықпен бірге өмір сүру керек, халықтың арасында өмір сүру керек. А керісінше бізде депутат болғанша сол уәдесін бәрін береді, одан кейін депутат болғаннан кейін ұмытып кетеді оның бәрін. Осының бәрі ол тәкаппарлық, осының бәрі менмендік, осының бәрі мансаптық деп ойлаймын мен.
Иә, және де осы біз жаңағы шетелдің елбасыларын айтып жатамыз, өзіміздің Қазақстандағы елбасымыз сол жаңағы өзінің айналасындағы адамдар, адам өзі жалғыз бәрін басқара алмайды. Бағыт-бағдар беріп тұрады, бірақ оның айналасындағы адамдар сондай мансапқорлыққа, ата құмарлыққа, жаңағы пара беру, сосын не дейміз тағы да, осы көп қой, сондай бір жолдарменен пара алып жатады, пара алып жатқан кесірінен ұсталып жатады. Сол жандағы адамдарға сенеді, бірақ кейбір кезде сондай бір үмітін ақтамай жатып жатқан ағаларымыз бар, өкінішке орай. Сондықтан да енді әлгі бір құмалақ бір қарын майды шірітеді деп біз бағана айтып кеткенбіз. Сонда енді ол арасында да сондай адамдар бар бізде, жаңағы көмегін көрсетіп, барынша әр өзінің ауданның бір әкімі болады ғой. Сол аудан әкімі барынша өздерінің өкіметтен бөлінген қаражатқа барынша жұмыс істеп жататындар бар, ол көрініп тұрады. Шынымен де, ал енді адам, және де осы мына қылмыстық іс жағынан негізінде Қазақстан қай орында екенін білмеймін, сонда бір енді 5-ші орында ма деп естігем, осындай бір 10, 11, 15 емес. Сондай. Сондықтан да енді оларында жаңағы сондай бір жаңағы қымбат көліктен бұрын артына мысалы 5-6 машинасы бар, көлігі бар, немесе өздерінің күзетшілерімен бірге жүретін сондай адамдар, өйткені біздің Қазақстан сондай қылмыстық осы алдыңғы орында болғандықтан ол әр адам өзінің жанын, өзінің өмірін ойлайды ғой. Сондықтан да олар әрине сондай жаңағы қалай деп айтсам екен, сондай өзінің нөкерлерімен, өзінің жанында көмекшілерімен жүретін де бар. Сондықтан да әрине барлығы жаппай күресіп жатады осы қылмыстық іспенен, пара беру, және де коррупция дейді. Және де осы қоғамдық көліктерде жүргенде қазір бүйтіп былай қарап отырсам, сондай бір адамгершілікке бағынатын сондай сөздер жазылған. Яғни діндер жайлы, және де осы жалпы өмірде осылай істеуге болмайды деген сияқты афоризмдер жазылған екен. Сондықтан да мен ойлаймын, үкімет басшысы сондай жағдайлармен жұмыс істеп жатыр. Қоғамдық көлікте болса да, адам соны оқыса да, әйтеуір біреу болмаса да, біреу санасына былай істемеу керек екен ғой деген сияқты сондай сөздерді оқып жатамыз.
Қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымыз таяп келе жатқанына байланысты біз бүгінгі күн сұрақтың дұрыс жауабын айтып кетсек. Я, естеріңізде болса, біз алғаш мынадай сұрақ қойған болатынбыз. Алғаш рет Қазақстанда радио трансляция қашан басталды деген. Я, әртүрлі жаңағы нелер нұсқаулар келіп жатыр. 31-ші жылы дейді, 28-ші жылы дегендер бар. Яғни 1931-1928 жылы деген бар. Егер нақтырақ егер үңілетін болсақ дұрыс жауабына 1921 жылы 29-шы қыркүйекте басталған екен. Яғни осы туралы осы мәліметті айта кетейін. Қазақ АССР ол кезде халық комиссариялары кеңес 1921 жылының 29-шы қаңтарында республика радио хабарларын таратуды құру жөнінде шешім қабылдады. Қазақстанның сол кездегі астанасы Орынбор қаласынан 1921 жылының қазан айынан бастап республика трансляция беріле бастады дейді. Міне дұрыс жауап. Рахмет сіздердің атсалысып осы сұраққа жауап бергендеріңіз үшін алғыс айтқымыз келеді.
Иә. Құрметті радио тыңдармандар, біз осы бүгінгі тақырыпты келесі түскі шай бағдарламасына жалғастыратын боламыз. Ол келесі түскі шайымыз әдеттегідей бейсенбі күні сағат 12:00-де. Ендеше сіздермен осы түскі шай бағдарламасына бір сағат көлемінде болған өзіміздің ой-пікірімізбен бөліскен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы және кейбір мәліметтерді біздер massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Ендеше біз сіздерменен келесі бейсенбі күнге жолыққанша сау саламатта болсын деп сіздермен қош айтысамыз. Сау саламатта болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар.
Жабығып қалғанымда, таусылып талғамымда, арылып ауыр мұңна, бір сәтке алдануға, қасыңда бір боладын, жасы заңсың қаладын, шапанда шаяу қалсам, аямасын ден атын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досым керек екен. Жалғыздық батқаныңда, атпай бірақ таңында, көңілім тұманданып, құласып жатқаныңда, қасыңда бір болатын, жасы саңсың қаладын, шапанды шаяу қалсаң, аямасын кел адын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досың керек екен.